Areena.
Politiikka Radio.
Joka kesäinen EU-klassikko juhannuksen EU-huippukokous on käsillä Brysselissä. Esityslistalla on koronapandemiaa, talouden elpymistä, muuttoliikettä, ulkosuhteita. Missä mennään, mitä tapahtuu, mitä on odotettavissa EU-rintamalta? Tämä on Politiikka Radio. Minä olen Tapio Pajunen.
Politiikka Radio.
Ja tervetuloa Politiikka-radioon europarlamentaarikot Silvia Modig.
Kiitoksia.
Nils Torvalds.
Kiitos, kiitos.
Ja Petri Sarvamaa.
Terve, kiitos.
Petri täällä Helsingissä ja Silvia ja Nils Brysselin radiostudiossa. Ja kuten sanottu, niin joka kesäinen EU-klassikko, eli juhannuksen EU-huippukokous on alkamassa ja Euroopan johtajat kokoutuvat tänään Brysseliin. Ja kun esityslistaa katsoo, niin Brysselissä keskustellaan koronapandemiasta, talouden elpymisestä, muuttoliikkeestä, ulkosuhteista, mukaan lukien suhteesta Turkkiin ja Venäjään. Mutta näin laajemmin, niin hyvät vieraat, mikä on ajankohtainen tilanne EU:ssa parlamentissa, mitä on käynnissä? Mitä tapahtuu juuri nyt?
No, omasta puolestani voin sanoa, että siellä tapahtui itse asiassa aika historiallinen juttu, kun parlamentin puhemies David Sassoli lähettää komissiolle kirjeen, jossa hän ilmoittaa, että Euroopan parlamentti aikoo haastaa komission oikeuteen perussopimuksen artikla 265 nojalla, mikäli komissio ei pikapuoliin rupea laittamaan täytäntöön tätä oikeusvaltioperiaatteen ja EU-budjetin toisiinsa kytkevää asetusta, eli pistä koville näitä jäsenvaltioita, joissa oikeusvaltioperiaatetta rikotaan. Tämä niin kuin lyhyesti aika iso juttu on tapahtunut vaan kolmisen kertaa EU-historiassa ja keissit on 80-luvulta ja silloin oli neuvosto vastaan komissio ja nyt ollaan tässä tilanteessa.
No mites Silvia ja Nils, haluatteko jatkaa tästä aiheesta Brysselistä käsin?
No jos tuohon oikeusvaltiomekanismiin sanoisi, se on kyllä tosi tärkeä. Se on parlamentin selvä tahto ja Petrihän on sen kanssa paljon tehnyt töitä. Ja jos me nyt katsotaan tätä kehitystä tietyissä jäsenmaissa, niin meillä on pakko olla ne mekanismit, jotta me pystytään puuttumaan tähän toimintaan. Se kehitys on monessa kohtaa todella huolestuttavaa. Ei vain vähemmistöjen oikeuksia tai naisten oikeuksia sen rajoittamista, vaan myös median kaventamista, ylipäätänsä kansalaisyhteiskunnan vapauden rajoittamista.
Ja tähän voisi tietenkin lisätä, että monessa EU-maassa meillä on tällä hetkellä aika epästabiili demokratia siinä mielessä, että monessa maassa vanha puoluejärjestelmä on hajonnut. No joku voi sanoa, että sehän oli hyvä juttu, mutta sen kääntöpuoli on siinä, että sen jälkeen niin kun kaikki kortit on heitetty ylös, niin ne ei välttämättä tule enää takaisin samassa järjestyksessä ja samalle pöydälle. Ja yhtäkkiä meillä on päätöksenteon suhteen suuria haasteita ja mä luulen, että jokainen meistä odottaa vähän kylmällä sydämellä, että mitä Ranskassa tapahtuu, koska siinä ero Le Penin ja Macronin välillä viime mittauksessa ennen tätä paikallisvaalia oli 48% Le Penille ja 52% Macronille. Eli siinä ollaan jo ikään kuin tilastollisen virheen puitteissa ja se on tietenkin valtava juttu. No. Ja kun siihen vielä sanotaan, että Saksa Merkelin jälkeen on myöskin kysymysmerkki, niin silloin nousee päiväjärjestyksellä, että kuka johtaa, kuka komentaa, kuka tekee jotain Euroopan puolesta. Ja siinä mielessä parlamentti ehkä nousee roolin suurempaan, koska me olemme toistaiseksi ainakin kohtalaisen stabiileja.
Nils, siis ymmärsikö mä nyt ihan väärin, että epäiletkö, että tällaiset niin kuin sanotaan, että oikeusvaltioperiaatetta kyseenalaistavat voimat saattaisivat nostaa poliittista vaikutusvaltaansa myös jopa Ranskassa, kun viittasit Le Peniin. Nythän paikallisvaalithan menivät Le Peniltä täysin penkin alle.
No siitä syystä me juuri odotetaan, että mitä seuraava mittaus näyttää. Koska edellinen mittaus, siinä oli ne luvut, mitä mä juuri äsken osoitin. Ja nyt pakka meni vielä enemmän sekaisin siinä paikallisvaaleissa. Ja siitä syystä myöskin mun ranskalaiset ystävät sanoivat, että ne ei sano niin kuin halaistua sanaa Ranskan tilanteesta ennen kuin ne näkee sen seuraavan mittauksen.
Mutta tuohon täytyy kuitenkin heti lisätä se, että siis mitenkään vähättelemättä Ranskan kuohuntaa, joka toki on niin kuin historiallisestikin aina aika rajuakin välillä, niin se perinteinen fakta näistä presidentinvaaleista, jonka uskon pätevän myös tässä seuraavassa keississä seuraavalla kierroksella, joka on se, että kun mennään toiselle kierrokselle ja siellä on vastakkain Macron ja Le Pen, niin tulos tulee olemaan ihan selvää pässinlihaa. Mutta tämä niin kuin toistan, että en vähättele sitä, etteikö Ranskassa todellakin myös kuohuisi EU:n suhteen.
Mutta Petri, juuri tätä mä kuulin puolisen vuotta sitten mun ranskalaisilta ystäviltä, kun mä kysyin heiltä. Ja tänä päivänä ne on paljon, paljon varovaisempia. Eli nekin näkee, ja jos katsot tätä paikallisvaalia, jossa äänestysvilkkaus oli todella huolestuttavalla tasolla. Se, että mitä ne, jotka nyt päätti jäädä kotiin, mitä ne itse asiassa ajattelee?
No, aika näyttää. Mä en tiedä, kuinka laaja sun ranskalaisystävien kirjo on.
No, mun ranskalainen kirjo on tietenkin kapea, mutta kyllä heidän huolensa on tänä päivänä paljon helpommin koettavissa kuin puolisen vuotta sitten, ja se on jo toinen merkki.
No, tämä oikeusvaltiokysymys, niin tämä on monimutkainen kokonaisuus, mutta jos nyt ihan lyhyesti tässä voisitte selittää kuulijoille, että miksi tämä on niin vaikea kysymys?
No, siihen on todella monta syytä ja historiallistakin vastausta. Ja jos nyt tästä nostaa vain yhden, niin tietenkin tämä, niin kun katsoo Euroopan historiaa toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä siinä on yksi iso selitys ja syy sille, että mitä tapahtui Jaltan konferenssissa vuonna 1945 ja kuinka Eurooppa jaettiin ja kuinka kehitys lähti hyvin eri tavalla sitten sen rautaesiripun molemmin puolin etenemään ja siellä tuhottiin ikään kuin ne semmoisen valistuneen länsimaisen poliittisen historian ja filosofian tarpeet siellä itäpuolella rautaesirippua. Ja sitten kun sieltä tultiin ulos ja vetästiin se esirippu siitä välistä pois, niin eihän se tietenkään palannut. Niin kuin Nikke hyvin sanoi tuossa, että kun heitetään kortit ilmaan, niin ne ei enää asetu samalla tavalla pöydälle takaisin. Ja siitä tässä niin kuin kaikkein eniten on varmasti kysymys tässä kipuilussa tällä hetkellä, että Unkari ja Puolan kaltaisissa jäsenvaltioissa niin nähdään se poliittinen, sisäpoliittinen tilanne siellä, se miten se valta siellä on rakentunut vaaleissa uudelleen autoritaariseksi, niin sillä on hyvin lyhyet jäljet siihen historiaan, jossa siellä elettiin 45 vuotta.
Silvia, miten sinä näet, miksi tämä Unkari ja Puolan kysymys on osoittautunut nyt Euroopan unionille niin mahdottoman vaikeaksi ratkaista?
Varmaan siellä on monta syytä, niin kuin Petri tuossa aiemmin hyvin kuvasi. Mutta totta kai nämä maat nyt vastustaa ihan siis neliraaja jarrutuksella tietysti, koska oikeusvaltioperiaatetta vastaan toimivat, demokraattista vapaata yhteiskuntaa vastaan toimivat tietenkin on huolissaan, että toteutuuko se prosessi, jonka päätteeksi heiltä jäädytetään varoja, joilla he ylläpitävät ja ostavat sitä suosiota itselleen kansaltansa. Mutta tässä ollaan niin perustavanlaatuisten kysymysten äärellä, että jos emme kyetä Euroopan unionina vahvasti puolustamaan niitä perusarvoja, jotka meidän peruskirjaan on kirjattu, johon tämä koko homma perustuu, niin sitten mä en oikein tiedä, mitä meillä enää on puolustettavana. Ja siksi pidän hyvänä sitä, että parlamentti ja puhemies on lähtenyt tosi voimakkaasti tätä vastaan. Se ei ole helppo asia, mutta pitää sitten myös muistaa se, että monesti kansalaiskeskustelussa nousee, kyllä itse jaan sen turhautumisen, että miksi EU ei voi tehdä enemmän ja voimakkaammin tälle asialle, mutta EUllahan on, niin kuin EU voi puuttua vain niihin asioihin, joihin EUlla on toimivalta. Ja se on oikeastaan se meidän yhteinen budjetti. Mutta oikeusvaltaperiaate kiertyy siihen hyvin vahvasti, jos vaikka oikeuslaitos ei ole vapaa ja riippumaton, kuinka tällaisessa maassa voitaisiin silloin luotettavasti tutkia ja tuomita mahdollista korruptiota tai muita varojen väärinkäyttöä. Ja kun niin ei voida tehdä, niin silloin EU:n budjetti on uhattuna. Ja kyllä tässä on ihan selvät perustelut EUlle, että nyt on pakko toimia ja nyt on pakko toimia voimakkaasti.
Stabiili demokratia, mihin se Miten se rakentuu? Siinä on hallitus, siinä on eduskunta tai parlamentti ja sen alla kansalaisyhteiskunta. Ja tällä kansalaisyhteiskunnalla näissä entisissä SOS-maissa sillä on erittäin lyhyet juuret. Ja, se on aika myllärryksessä. Meidänkin kansalaisyhteiskunta on myllärryksessä johtuen siitä, että elämä muuttuu ja meistä tulee enemmän individualisteja. Mutta meillä on kuitenkin se niin kuin kansalaisyhteiskunnan suuret raamit siinä olemassa. Ja kun ne puuttuvat, niin kyllä me ollaan silloin helposti sellaista tuolileikissä, jossa ei välttämättä sitten ole kaikille tuolia.
Semmoinen pieni täsmennys, mitä sanoit Silvia tuossa, niin parlamentin puhemieshan tekee tässä työtä käskettyä, eli poliittisten ryhmien saavuttaman neuvottelutuloksen pohjalta, kun meillä on hyvin laaja yhteisymmärrys parlamentissa. Kyllä. Siis niin kuin meidän keskusta oikeiston EPP:stä aina sinne teidän vasemmistoon, ja sitten siinä välissä on vielä liberaalit ja vihreät ja sosialistit ja demokraatit.
No hei, lehtitietojen mukaan EU-johtajat olisivat huippukokouksessa tuomitsemassa maahanmuuton käyttämisen poliittisena painostuskeinona. Tämä on erikoinen juttu. Mistä tässä on kysymys? Mihin tämä viittaa? Siis kuka on käyttänyt tai käyttää maahanmuuttoa poliittisena painostuskeinona? Onko tämä selvinnyt teille?
Kyllä kai. Ihan siis ajankohtaisin tapaus on tietenkin Valko-Venäjä, joka yrittää painostaa lähinaapureitaan tällä. Mutta onhan meillä muutakin painostusta ollut aika pitkään. Turkki on aika hyvä esimerkki. Te muistatte varmasti, yhtäkkiä tuli Pohjois-Suomeen melkoinen määrä polkupyöräilijöitä, jotka eivät olleet ihan harrastajia, vaan jos sä tuut Murmanskin alueella polkupyörällä, niin mä voin lyödä muutamasta ruplasta vetoa siitä, että joku on auttanut heitä siihen. Ja Venäjä ikään kuin käyttää näitä menetelmiä, jos he tuntevat sen tilanteen tarpeelliseksi. Eli me nähtiin myöskin Espanjan suhteen, kun Marokko suuttui siitä, että Espanja teki päätöksen Polisaarion suhteen, joka ei ollut Marokon hallituksen mukainen, niin yhtäkkiä tuli äijä rajan yli. Eli kyllähän tätä käytetään.
Siis tässä on todellakin nyt Valko-Venäjän kautta tai huomattu tiettuaan on tullut ihmisiä ja taustalla on siis Lukašenkan kommentit toukokuun lopussa. Hän totesi jotenkin tähän tyyliin, että me pysäytimme siirtolaiset ja huumeet, nyt te joudutte itse ottamaan ne kiinni ja hoitelemaan ne. Eli tavallaan ikään kuin tämmöinen ihan suora uhkaus ja aivan totta tämä Espanjan tapaus on myös olemassa ja 2015 Suomeen Raja-Joosepin ja Sallan raja-asemille tuli valtavat määrät turvapaikanhakijoita, niin miten tässä siis pitäisi toimia? Siis pitäisikö EU nyt antaa jonkin näköinen ulkopoliittinen nootti kolmansille maille, että näin ei pidä toimia, vai miten tämä kysymys nyt niin kuin pitäisi haarukoida?
Mä itse toivoisin, että ei ihan hirveästi pullisteltaisi näillä ulkopoliittisilla nooteilla, että joka kerta kun EU esittää tällaisen tuimailmeisen ikään kuin vaatimuksen kolmansille valtioille, niin se tekee aina itsestään hivenen verran heikomman. Ja että kyllä siinä ne keinot on sillä lailla itse asiassa valitettavan vähissä, koska pelataan niin eri säännöillä. Siis niin Venäjä kuin Valko-Venäjä kuin Turkki kuin Marokko. Mikä niitä yhdistää? No niitä yhdistää se, että ne eivät ole demokratioita. Ja silloin ne pelaa eri säännöillä kuin demokratiat pelaa. Ja sen takia tämä on aina semmoinen epätasainen ottelu, jossa meillä on sitten tämä raha on tietysti yksi konsti, jolla niin kuin Turkki saatiin hoitamaan rajaansa. Mutta et kyllä tämä on semmoinen asia, joka tulee niin kuin aina uudestaan ja uudestaan, koska nämä kyseiset valtiot, ne käyttävät niitä puhtaasti häikeilemättöminä pelinappuloina, joilla pyritään ihan perinteiseen tapaan maksimoimaan kansainvälisessä suhteessa omaa vaikutusvaltaa.
Joo, ja kyllä mä ajattelen just niin kuin, että tässä on pelinappuloina viattomia ihmisiä. Meillä on siis rajoilla ja rajojen läheisyydessä iso määrä lapsia, jotka ovat täysin viattomia siihen tilanteeseen, missä se on. Ja se, että tämmöisiä ihmisiä, tämmöisessä asemassa olevia ihmisiä käytetään politiikan pelinappuloilla on vastenmielistä. Ja sen takia mun mielestä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin, että jäsenmaat tämän tuomitsevat. Mutta mun mielestä se ratkaisu lähtee siitä, että EU on kyettävä päättämään yhteisestä toimivasta maahanmuuttopolitiikasta. Niin kauan kuin meillä on tämmöinen epätietoisuuden tila, jossa me revitään eri suuntiin sisäisesti, niin kauan muilla on mahdollisuus käyttää tätä meidän tilannetta niin kuin hyväkseen. Ja mun mielestä mikään semmoinen maahanmuuttopolitiikka tai maahanmuuton rajoittaminen, joka polkee ihmisoikeuksia tai joka ei pyri siihen, että oikeus hakea turvapaikkaa toimii, niin se on täysin hyväksymätöntä. Et mun mielestä pitäisi niin kuin vahvistaa laillista väylää tulla Eurooppaan töihin. Olisiko se sitten humanitaarinen viisumi, joku keino, jolla niiden ihmisten, jotka eivät ole turvapaikan tarpeessa, jotka eivät täytä niitä kriteereitä, mutta joilla on halu ja tarve rakentaa itselleen uutta elämää ja ovat valmiita siihen, että näillä ihmisillä olisi turvallinen ja laillinen mahdollisuus päästä Eurooppaan etsimään niitä töitä, näyttämään, että hei, mä haluan kanssa rakentaa itselleni hyvää elämää ja saada sitten vaikka sen työn kautta se oleskelulupa. Mutta samaan aikaan se turvapaikkaväylän pitää toimia, sen pitää tunnistaa ne ihmiset, jotka aidosti ovat turvapaikan tarpeessa ja siihen oikeutettuja. Tämä Migration Pact, mikä aiemmin esiteltiin, niin sehän ei sitä tee. Sen perusperiaate on se, että yritetään miettiä, että miten nopeasti nämä ihmiset saadaan käännytettyä sieltä rajalta, kun sen pitää perustua siihen, että ne turvapaikan tarpeessa olevat tunnistetaan. Samaan aikaan on sanottava aivan rehellisesti, että kyllä turvapaikkaväylää ovat käyttäneet myös sellaiset ihmiset, pyrkineet käyttämään, jotka eivät ole siihen oikeutettuja, mutta juuri sen takia on olemassa myös muita laillisia turvallisia keinoja.
Jos mä jatkaa siihen, mitä Silvia sanoi, niin ongelmahan, ja se itse asiassa tuli erittäin selkeästi esiin Marokon tapauksessa. Marokon valtio ilmoitti, että raja on auki. Ja sitten vaan niin melkein räjähti, koska ihmisiä, sellaisia ihmisiä, jotka hakee parempaa tulevaisuutta maailmassa, niitä on lukemattomasti. Ja jos joku valtio käyttää tätä heidän halun, näiden ihmisten halua löytää jotain parempaa tulevaisuutta tällä tavalla häikelemättömästi poliittisiin tarkoituksiin, niin meidät ajetaan helposti aika nurkkaan sillä.
Saanko mä sanoa tähän väliin vielä, että tietysti toi mitä Silvia sanoit siitä, että komission esitys EUn muuttoliikepolitiikaksi oli niin kuin jotenkin yksipuolinen, niin se on tietenkin niin kuin vasemmistolainen näkemys tähän asiaan, että jos otetaan politiikka tähän mukaan. Ja mä nyt sit, sä voit sanoa mulle tietysti, että toi on oikeistolainen näkemys, mutta mä haluaisin tässä kohtaa niin kuin tuoda sen esiin, että viime kädessähän se yksi näistä asioista, mikä takia tämä on niin pirun vaikeaa niin kuin jäsenvaltioissa ja koko EU:ssa, on se, että meillä on jäsenvaltioissa niin hyvin erilaisia poliittisia tilanteita. Meillä on nyt jo pari autoritaarista valtiota, jotka ovat käyttäneet tätä myöskin poliittisena kysymyksenä hyvin voimakkaasti Unkarissa, Puolassa, samoin tuolla Tšekissä, itäisen Keski-Euroopan maissa. Tämä on kysymys, joka nähdään hyvin eri tavalla kuin vaikkapa sitten läntisellä puolella EU:ta. Ja sitten vaikkapa meidän oma kotoinen Suomi. Kyllähän se nyt jokainen tietää, mitä tapahtuu gallupeissa, jos tänne rupeaa tulemaan porukkaa. Ikään kuin sillä lailla hyvin liberaalisti ja jollakin tavalla hallitsemattomasti. Eli tämä on se tasapaino, minkä kanssa tässä yritetään pelata. Ja kyllä siihen kokonaisuuteen kuuluu sitten myöskin työkalut, joilla ihmisiä pystytään käännyttämään nopeasti silloin, kun nähdään esimerkiksi hyvin selkeästi, että kyseessä on esimerkiksi vaikka tämmöinen poliittisesti ohjattu muuttoliike. Ja sen takia niin kuin sekin keino tarvitaan. Ja sitten ihan samalla lailla, niin kuin sä sanoit, mä oon samaa mieltä, että tarvitaan todella hyvät pelisäännöt sille, että kuinka me saadaan tänne myöskin työvoimaa EU-alueelle, että tämä on kuolemassa sukupuuttoon muuten tämä Eurooppa. Jos näiden kanssa pitää tasapainoilla, mutta siellä pitää olla aika tiukka ja välillä aika kylmäkin järki siinä, että minkälaisella seulalla ihmisiä päästetään. Et mun näkemys on se, että täytyy olla myös työkalut sille, että käännytetään.
No jotta tämä ei olisi liian yksinkertainen tämä kysymys, niin uutistoimisto tietolähteiden mukaan niin EU olisi nyt jatkamassa Turkin tukemista vuoteen 2024 saakka. Siis pöydällä on 3,5 miljardin euron rahoitus Turkille. Ja tässähän on kysymys siis siitä, että Turkissa on 4 miljoonaa syyrialaispakolaista ja tämä tuki olisi tarkoitettu heidän auttamiseen. Eli EU on erittäin tiukasti edelleen kiinni Turkissa tässä pakolaiskysymyksessä siitä huolimatta, että lukuisten EU-maiden mielestä Turkki käyttää häikäilemättä pakolaisia pelinappuloina omien tavoitteidensa saavuttamiseen. Niin miten te tätä asiaa haluatte kommentoida?
Yksi tapa on laittaa sille hintalappu ihan kylmästi. Lasketaan, mitä se tekee vaikka esimerkiksi Suomen osalta. Me maksetaan Turkille about 40, 30, no niin. 40, 50 miljoonaa siitä, että Turkki pitää 4 miljoonaa syyrialaista EUn rajan toisella puolella.
Mutta kai sen Petri nyt pitää perustua ihmisoikeuksiin ja ihmisarvoon. Että siellä Turkin rajalla on käytetty hyvin kyseenalaisia keinoja näitä ihmisiä kohtaan, viimeisimpänä nämä ääniaseet.
Totta kai.
Ei me voida vaan maksaa rahaa,
totta kai.
Että me pidetään
yksi,
poissa silmistä meidän
mä sanoin, että yksi tapa nähdä tämä, sitten meidän pitää katsoa sitä totta kai myös kansainvälisen oikeuden ja sopimusten pohjalta ja ihmisoikeuksien ja kaikkien näiden kysymysten pohjalta.
Mutta se pointti on nimenomaan se, että me emme voi vain jatkaa tätä sopimusta, mikä Turkin kanssa on tehty, koska se on näyttänyt ongelmallisuutensa niin selvästi. Eli jos uusi tehdään, niin se täytyy tehdä uusiksi ja sen täytyy perustua uusiin arvoihin ja uudestaan yhteen sovittuun, jota Turkki sitten myös noudattaa.
No nythän ollaan tekemässä uutta sopimusta, tai ainakin lehtitietojen mukaan ollaan tekemässä.
Mutta miksi se on ollut sitten niin kauhean ongelmallinen?
No mun mielestä tämä on ongelmallinen. Koko sopimus Turkin kanssa on moraalisesti ongelmallinen, koska siinähän käytetään vanhat suomalaisen perheen kasvatusmenetelmät, kiristys ja lahjonta. Hmm.
Ja parempia ei ole keksitty.
Ja kun samalla nähdään, miten häikelemöntä peliä ihan sisäpolitiikassa ero pelaa, niin tämä on todella niin kuin vastenmielistä. Mutta Petri on ehkä kyynisyydessään oikeassa, että me emme ole keksineet parempaa menetelmää, koska me itse sählättiin Syyrian tilannetta Trumpin aikana tavalla, joka sen jälkeen on synnyttänyt täysin epästabiilin järjestelmän, ja jossa ei näy mitään niin kuin parannusta lähimpien vuosien aikana.
Niin, mutta se oli epästabiili, se on ollut meidän elinajamme ajan.
Politiikka Radio.
Joo, Politiikka Radio käynnissä. Minä olen Tapio Pajunen ja tänään äänessä tässä lähetyksessä 3 europarlamentaarikkoa. Yksi on täällä Helsingin studiossa, hän on Petri Sarvamaa ja kuuluu EPP-ryhmään. Ja 2 parlamentaarikkoa Brysselin radiostudiossa, Silvia Modig Left-ryhmästä ja Nils Thorvalds RE-ryhmästä. Ja mennään eteenpäin. Euroopan parlamentin täysistunnon listalla on kohta, se on mielenkiintoisen kuuloinen, eurooppalainen ilmastolaki. Jos tarkemmin lukee, niin tässä lukee, että mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen EU 2018/1999 muuttamisesta suluissa eurooppalainen ilmastolaki, niin mitä ihmettä tämä nyt tarkoittaa?
No sitten ihmetellään, miksi ihmiset ei ole kiinnostuneita EU-politiikasta, vaikka näin vetävästi otsikoidaan näitä esityksiä. Tässä on siis, jos mä hyvät herrat ihan lyhyesti sanon, tässä on siis kyse yhteisestä eurooppalaisesta ilmastolaista, jonka pääasia on se, että se asettaa sitovaksi tavoitteeksi, että EU on hiilineutraali vuonna 2050. Ja sitten se sisältää joukon muita asioita, joista sitten olemme erimielisiä. Ja kun nyt tuolla juuri salissa tästä keskustelumme, niin näyttää siltä, että vihreät äänestävät vastaan, koska pitävät tiettyjä kohtia riittämättöminä. Sitten tietyt ID-ryhmä ja muut äänestävät vastaan, koska pitävät niitä liian kunnianhimoisena. Ja me muut sitten, suurin osa meistä tuntuu nielevän sen, mikä tässä on riittämätöntä, koska se pääasia olla hiilineutraali 2050 on se kaikkein tärkein. Mutta se on paradoksaalista, koska tässä on tosi hienoja asioita kirjattu tähän lakiin. Tässä kirjataan, että meidän pitää olla linjassa Pariisin sopimuksen kanssa. Tässä linjataan, että perustetaan uusi tieteellinen paneeli, jonka tieteellistä neuvoa tulee tulevien päätösten kohdalla noudattaa ja kuunnella. Mutta paradoksaalisesti itse laki ei ole tieteellisen neuvon mukainen tai Pariisin sopimuksen mukainen. Mutta itse, jouduin punnitsemaan kahden huonon vaihtoehdon välillä. Se toinen vaihtoehto on se, että äänestää vastaan ja mahdollisesti kaataa tämä sopu, joka tarkoittaa vuosien viivästystä, ei vain uuden ilmastolain suhteen, vaan kaikkien niiden muiden esitysten, jotka me tarvitsemme tukemaan sitä hiilineutraaliustavoitetta. Ja mun mielestä tähän meillä valitettavasti ei ole aikaa, joten äänestän tämän puolesta ja sanon ääneen, että tämä ei vielä riitä. Me tulemme tarvitsemaan lisää päätöksiä, lisää.
Silvia, eikö teillä ole siellä vasemmistoryhmässä kuitenkin myös meppejä, jotka tulee äänestämään tätä vastaan just samasta syystä kuin vihreät, että tämä ei mene tarpeeksi pitkälle näissä tavoitteissa?
Joo, varmaan on. Mehän ei tehdä ryhmäpäätöksiä asiasta, vaan ihmiset käyttävät omia aivoja ja sydäntään valitessaan äänestämiskäyttöön.
Se on niin kuin tämä Elokapinan kansalaisfoorumi.
Jos mennään takaisin asiaan niin ja Tapion kysymyksen, joka oli kyllä aika pitkä ja jaarittele.
Se ei ollut minun vikani.
Se ei ollut sun vikasi. Niin lyhyesti sanottuna tämä puitelaki ilmastosta ja se, että mitä se sitten tuo tullessaan, se nähdään tässä 3 viikon kuluttua. Ja se on se jännittävin asia ja siitä syystä, kun Silvia ja minä oltiin puhumassa tuossa salissa ihan äsken, me ollaan ehkä, niin kuin Silvian puheenvuorosta ehkä kävikin ilmi, me ollaan vähän eri mieltä siitä, että millä menetelmillä ja tätä hoidetaan. Se keskustelu, siinä Silvia on ihan oikeassa, että tätä keskustelua jatketaan.
Saanko mä sanoa, mitä mieltä mä oon tästä?
Mä tiedän mitä mieltä, mutta saat jatkaa.
Et sä välttämättä tiedä, mutta siis ensinnäkin tämähän on todellakin sekametelisoppa vailla vertaa. Tämä on puitelaki, niin kuin Nikke sanoi, Kekkosen ajalta tuttu juttu. Ja tässä on niin kuin kaikki ja ei mitään. Mutta se, mikä on se todellinen asia, joka tulee sitten ratkaisemaan niin kuin meidän kohtalon, ja nyt puhun tästä omasta näkökulmasta ja EPP-näkökulmasta, on se, että miten me tullaan onnistumaan siinä, että me vähennetään fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Ja sekin on täällä mukana, mutta ei missään tapauksessa niin kuin minusta riittävällä eikä oikealla tavalla, vaan sitten tullaan tähän hiilinieluihin. Ja tämän kaiken sekametelisopan niin kuin lopputuloksena niin tämä puitelaki ja sitten se heinäkuussa, ensi kuussa tulevat nämä niin sanotut Fit for 55, eli nämä varsinaiset lainsäädäntöesitykset, jotka tulee komissiosta, joilla lähdetään sitten toteuttamaan koko tätä ilmastotavoitetta, niin ne menee kyllä niin kuin aika monessa kohtaa mun mielestä ojaan sen takia, että ne ei keskity siihen, että miten me vältetään hiilivuoto Euroopasta, eli toisin sanoen, miten me pidetään teollisuus Euroopassa, miten me pidetään meidän PK-yritykset mukana tässä prosessissa, ja sitten kun tuodaan vielä tämä LULUCF ja tämä hiilinielujen laskentasysteemi, niin sitten siellä menee nämä Suomen metsät tähän samaan soppaan, niin kuin luoja paratkoon, että kyllä tässä tekemistä tulee riittää.
No on tässä tekemistä. Siinä mun mielestä Petri on oikeassa ja uskon, että Nils varmaan kanssa yhtyisi. Että tämä 2030 paketti, mitä nyt otetaan, niin se on valtava. Siinä on todella iso haaste pitää se balanssissa, että se on koherentti kokonaisuus. Mutta minä ja Nils ollaan nyt oltu ryhmiemme neuvottelijoita tässä viimeisen vuoden, niin ei tämä laki ehkä mulle sekametelisopalta kaiken sen työn jälkeen näytä, mutta tämä on nimenomaan tämä tuleva paketti on se, joka tulee määrittelemään sitten, että pääsemmekö me siihen, mikä tämä laki määrää päämääräksi olla hiilineutraali viimeistään 2050. Ja sen takia mun mielestä se vastaan äänestäminen tänään, vaikka laki riittämätön on, ei olisi vastuullista, koska mitä tapahtuisi sille seuraavalle paketille, joka meillä on tulossa, johon kaikki nojaa? Sehän olisi mennyt, sittenhän se vasta olisi mennyt epävarmaksi ja sekavaksi. Ja
mun täytyy sanoa, että mä tiedän, miten kipeätä tämä loppupäätös silloin neuvottelussa teki Silvialle. Ja mun täytyy sanoa, että mä kunnioitan häntä siitä, että hän äänestää nyt siitä huolimatta tämän puolesta. Ja se on, mutta se todellinen ongelma, josta mä puhuin äsken salissa, vähän kyllä ilkkuen. Et meillä on ikään kuin kaksi koulukuntaa nyt noin isosti. Toinen on, mä oon kutsunut ursuliineiksi, eli von der Leyenin ihmiset, jotka ovat pääpisteessä noin toimivan talouden kannalta. Ja sitten meillä on fransiskaanit, eli Frans Timmermansin tukijat, joilla on taipumuksena laittaa säännöksiä pystyyn. Ja tämä on kyllä kaksi hyvin erilaista tapaa niin kuin suhtautua siihen. Ja mä vähän pelkään, että nämä fransiskaanit luo nyt sellaisen järjestelmän, joka tekee yhtiölle erittäin vaikeaksi investoida. Ja jos yhtiölle on vaikeaa investoida, niin saattaa olla, että hyvät tänään päätettävät asiat tästä ilmastolaista itse asiassa kaatuu aika pahasti. Tämä on se mun suurin huoleni.
No, ymmärsinkö mä nyt ihan oikein, että kaikesta tästä porusta huolimatta, niin te kaikki kolme olette sitä mieltä, että kuitenkin hyvä asia, että tämä menee eteenpäin, vaikka onkin paljon valuvikoja.
No se mun suuri huoli on se, että jos nämä fransiskaanit, eli tämä Timmermansin tämmöinen niin kuin puolisokea idealisti poppo pääsee tässä niin kuin enemmänkin niskan päälle, niin kyllä me sitten ajan mittaan vielä tullaan niihinkin vaaleihin Nikke Ranskassa, jossa siitä Marine Le Penistä lopulta tulee se presidentti, jos hän tarpeeksi kauan jaksaa yrittää. Eli siis ymmärrättekö te mun pointin, että tässä pitäisi aina pitää niin kuin joku semmoinen tolkku tässä touhussa. Ja tolkulla mä tarkoitan tietysti nimenomaan taloutta. Tämä on se mun näkemys tähän asiaan.
Mutta mä voin rauhoittaa. Mä kävin tästä Pascal Confinin kanssa toissapäivänä erittäin tiukat neuvottelut siitä syystä, että hän tietenkin pelkää sitä, että jos me hoidamme tämän jälkihoidon huonosti, niin keltaiset liivit on liikkeellä ja äänestävät aktiivisesti. Ja se antaa meille hyvän mahdollisuuden myöskin neuvotella siitä, mistä sinä olet eniten huolissasi.
Niin, ja sitten pitää muistaa, että tämä on niin iso kokonaisuus. Mä en ihan nyt ehkä tätä sääntelypelottelua silleen ymmärrä, koska meillä on edelleen ETS, eli päästökauppa. On tässä tosi isona mekanismina, johon me edelleen luotetaan. Ja sehän on nimenomaan se markkinapohjainen ratkaisu, jonka myös yritykset ja elinkeinoelämä on kokenut itsellensä hyväksi. Itse mä ajattelen, että investoinneille pahinta myrkkyä on se, että on epätietoisuutta ja että sääntelyympäristössä tapahtuu yhtäkkisiä muutoksia, joita ei voida ennakoida hyvissä ajoin. Ja siihen tielle me mun mielestä tällä lailla lähdettiin, kun tällä olisi ollut mahdollista asettaa se kehikko semmoiseksi, että kaikki tietää, mitä tulee tapahtumaan. Mutta meillä on myös hiilitullimekanismi tulossa, joka on todella vaikea harjoitus, jolla nimenomaan pyritään sitä hiilivuotoa estämään ja varmistamaan se, että muualla saastuttavasti tuotetut tuotteet ja tuottajat eivät saa epäreilua kilpailuetua tullessaan Euroopan markkinoille, jossa nyt sitten vaatimukset kasvaa ilmaston tarpeeksi.
Jos mä saan hetkeksi ottaa Silvia tämän vasemmistokaavun niskaani, niin se on se markkinapohjainen ETS-päästökauppamekanismi, joka myöskin tuo niitä keltaliivejä kadulle, paitsi Ranskassa, niin muuallakin. Kun hiilitonnin hinta nousee tällä hetkellä niin kuin sellaisella käyrällä kohti taivaata, että me tullaan esimerkiksi näkemään vaikkapa Suomessa sähkölaskuissa tämä. Ja silloin ihmisille tulee niin kuin mitta täyteen, kun ne yhtäkkiä maksaa, kun se maksaa aikaisemmin 50, ne maksaakin 200 kuussa.
Mutta Petri, Suomen sähköntuotantohan on lähestulkoon päästötöntä.
Niin, ajattele nimenomaan, niin. Mitä se sitten jossain muualla maksaa.
Mutta Petri, hyvä, silloin toisun esimerkki, että pitäisi päästökauppa nosta hintoja semmoisessa, mikä ei päästä. Ja meidän sähköntuotanto on pitkälle päästötöntä. Mutta tämä on tämä. Sen takia meillä on myös oikeudenmukainen sen siirtymän rahastoista. Tarkoitus on auttaa alueita ja ihmisiä ja semmoisia, jotka kaikkein voimakkaimmin kokee tämän muutoksen. Mutta mä olen Petrin kanssa samaa mieltä siitä, että tämä sosiaalinen oikeudenmukaisuus pitää tässä tosi voimakkaasti mukana.
All right. Ehkä me päätämme näihin sanoihin nyt sitten, vai olisiko Nilsillä varmasti, totta kai olisi ollut sanottavaa vielä tähän
Sanopas
perään.
Sanopas Nils joku semmoinen sulle tyypillinen kryptinen, mutta kuitenkin niin hauska loppukaneetti tähän.
Tässä me tullaan takaisin tähän asiaan sitten, kun tämä kesäpaketti tulee meidän eteen, niin Tapio järjestää uuden keskustelun ja sitten me sanomme, mihin suuntaan me todella mennään. Ja tässä siinä on varmasti ihan monta ja ihan todellista vaarahetkeä.
Niin se taitaa olla 3 viikon päästä, ja tässä kun Politiikkaradio nyt jää kesätauolle ja palaa elokuussa, niin jatketaan elokuussa sitten.
Niin tarpeeksi kauan jatketaan.
Siinä on niin iso paketti, että sulla meneekin 2 kuukautta ennen kuin sä oot lukenut.
Ja tarpeeksi kauan jatketaan, niin me päästään vielä sinne viimeiseen kysymykseen, jossa sitten lopulta kysytään, että rahat vai kolmipyörä? Tynnyrinen rahaa vai kolmipyörä? Jos kohtaa Aku Ankala menee sormi suuhun ja silmät pyörii päässä ja se ottaa sen kolmipyörän.
Okei, ei muuta kuin hyvää juhannusta sinne Brysseliin, Silvia Modig ja Nils Torvalds.
Kiitos samoin kaikille.
Todellinen juhannus oli jo.
Näinkö?
No tulihan se kryptisyys sieltä.
Okei, ja samoin juhannusta Petrille.
Savo-Karjalan kauniisiin maisemiin sitten, kunhan sinne tästä päästään.
Juuri näin. Minä olen Tapio Pajunen, näin tänään.
Politiikka Radio.